Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz tinglovchi muxlislarimiz bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Juda ko'p ishlatiladigan o'zbek xalq maqollaridan biri bu ishlamagan tishlamaydi degan maqoldir. Darhaqiqat, agar ishlamasangiz, demak och qolasiz degani. Xoh imonli birodar bo'lsin, xoh dunyoviy do'stlarimiz bo'lsin, qo'limizdan kelgunicha ularni ishlashga undamog'imiz kerak. Buning uchun esa albatta o'zimiz ishlaydigan va o'zimizning halol mehnatimiz evaziga kun kechiradigan inson bo'lmog'imiz kerak. Hurmatli birodar, ayniqsa imonli birodarni g'ayrat bilan ishlashga undang, chunki Xudo xalqning g'ayratli mehnatlari orqali boshqalarni barakalaydi. Albatta, hozirgi kunda tayinli va yaxshi maosh to'laydigan ishga ega bo'lish birmuncha mushkuldir. Lekin Xudovandga imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Doimo Xudovandga ibodat qilib, undan so'rashga va Xudovandning ko'rsatgan yo'lidan yurishga o'rganmog'imiz kerak. Xudovandga shunday deb iltijo qiling: Osmondagi barhayot Xudo, o'zing bizlarga tirishqoqlik bilan ish qilishga kuch bergin. Shu orqali senga xizmat qilaylik va oilamizni halol mehnatimiz bilan boqaylik. Ibtido kitobida 39-chi bob, 1-chi oyatdan 23-chi hamda 41-chi bobda 28-chi oyatdan 57-chi oyatlarigacha bo'lgan joyni o'qib ko'ring. 4-chi oyatda ko'ramizki, Putifar Yusufga katta ish mas'uliyatini berdi. Putifar Yusufga xonadonini ishonishdan oldin unda qanday mahorat va xarakter borligini kuzatganligiga bizda hech qanday shubha yo'q. Shuning uchun ham biron joyda ishlagan paytimizda, ayniqsa masihiy birodarlarimiz shu ishni tugatsam bo'ldi, qolgani bir gap bo'lar degan maqsadda emas, aksincha qilayotgan ishingizni Xudovand uchun qilayotgandek toza qilishga o'rganmog'imiz kerak. Shundagina ish beruvchida bizga nisbatan ishonch va qoniqish paydo bo'ladi. Mening bir do'stim oilasi bilan Amerikada yashaydi. Uning 6 farzandi bor. O'rtancha o'g'li ota-onasiga yordam berish maqsadida maktabdan bo'sh vaqtlarida birovlarning uyida o't o'rib pul topar ekan. Aslida Qo'shma Shtatlarda bu ish eng past ishlardan hisoblanadi. Lekin shunga qaramay bola shunchalik toza ish qiladiki, deyarli har kuni bir necha xaridorlar uni o'z uylariga ishga taklif qilishar ekan. Aytmoqchimizki, bu kichik do'stimizning qilgan ishidan hamma qoniqish hosil qilar ekan. Muqaddas kitobda 1-chi Salonikalarga maktubining 4-chi bobi, 1-chi hamda 12-chi oyatlarida shunday oyatni ko'rishimiz mumkin. Birodarlar, biz sizlarga osoyishta yashash, shaxsiy ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lish, halol ishlashga jon kuydiringlar deb buyurgan edik. Yana hech kimga muhtoj bo'lmasdan, boshqa odamlarning ko'zi oldida odob bilan ishlang. Ayniqsa cho'ponlarimiz ham ishlab, ham xizmatlarini olib borsalar, turli gap-so'zlar ancha kamaygan bo'lar edi deb o'ylayman. Xudovand har birimizga donolik ato etsin. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.